Zdraví posluchači, jste majitele firmy. Na první pohled by se mohlo zdát, že zapsané v obchodním rejstříku vaše vlastnictví dokládá dostatečně a není už potřeba nikdy nic dokazovat. Ovšem, opak je pravdou. Zdravím vás u snídaně se Šárkou. Pravidelné porce informací ze světa daní, účetnictví a financí. Jsem Šárka Pelikánová, majitelka poradenské firmy Knek Economy Group. U nás v CEK vedeme daně a účetnictví více než 300 firem s využití těch nejmodernějších technologií. Za více než 12 let praxe znám snad všechny otázky podnikatelů z oblasti daní a na ty nejdůležitější vám u snídaně přináším odpovědi. I vy můžete daním rozumět a v noci v klidu spát. Ty, snad to nechceš platit. Je potřeba se ještě zaevidovat v evidenci skutečných majitelů. Proč? Jedná se o další zbytečnou byrokratickou povinnost podnikatelů, nebo se jedná o nástroj napomáhající k odhalování zločinu? To vše si dnes přehledně a srozumitelně zodpovíme celostem další epizody Snídaně se Šárkou a mým oblíbeným a vaším oblíbeným právníkem Pavlem Zuzkou a z advokátní kanceláře After Sitting Club. Ahoj, Pavle.
Ahoj, Šárko, dobrý den všem posluchačům.
Tak jsi zaevidován.
Já jsem zaevidován.
A musíme být všichni zaevidováni.
Musíme být všichni, kdo máme nějakou právnickou osobu, typicky společnost, tak musíme být zaevidováni v evidenci skutečných majitelů.
Tak super. Tak vrhněme se rovnou do toho teda tématu. Co to vůbec ta evidence skutečných majitelů je? A kdy to tady přišlo a proč to vlastně přišlo?
Tak, evidence skutečných majitelů je podle zákona informační systém veřejné správy, ostatně něco jako obchodní rejstřík, a jeho účelem je evidovat takzvané skutečné majitele, což jsou fyzické osoby, které v podstatě mají koncový vliv nebo jsou koncovým majitelem dané právnické osoby. Je to systém, který vlastně je upraven zákonem v evidenci skutečných majitelů z roku 2021. A je výsledkem jako spousta věcí v naší legislativě transpozice z evropského práva. A my možná tím způsobem trochu navážeme na jeden z našich předchozích podcastů týkající se praní špinavých peněz, protože
my rádi fenomén
a evidence skutečných majitelů a zákon o evidenci skutečných majitelů je právě výsledkem transpozice jedné z těch takzvaných AML směrnic, to znamená směrnic proti praní špinavých peněz a financování terorismu.
Tak a já tady možná posluchače nebo diváky rovnou teda odkážu, ať si po poslanku téhleté epizody zapnu i tu epizodu o praní špinavých peněz, teda myslím si, že je úplně skvělé natočená ve smyslu, že to pěkně vysvětlí, co to vůbec o praní špinavých peněz je a proč to potřeba tady něco takového začít právě do té české legislativy implementovat.
A jak když na to teda navážu, tak evidence skutečných majitelů nám sem právě přišla v důsledku té legislativy proti praní špinavých peněz a financování terorismu. A jejím účelem nebo důvodem, proč ji tady vlastně máme, je, když to tak řeknu, zprůhlednit vlastnickou strukturu právnických osob. Protože my víme, když se podíváme do obchodního rejstříku, podíváme se třeba na typické SROčko, tak tam vidíme s pravidlem byli společní. Když se podíváme třeba na akciovou společnost, tak už tam nevidíme do akcionáře, vidíme jenom, když je tam jediný akcionář. Pokud ta společnost má nějakou vlastnickou strukturu, více akcionářů, tak my se to z obchodního rejstříku nedozvíme. A spoustu dalších v podstatě entit, tak z obchodního rejstříku nebo prostě z těch dosavadní veřejných rejstříků není zřejmé, kdo v podstatě za těmi entitami stojí, když to ten řekl. A smyslem tady jeden ze skutečných majitelů je, aby se tohleto transparentnilo, zprůhlednilo a v podstatě umožnilo se jak státovým orgánům a úřadům, tak v podstatě i veřejnosti přijít na to, kdo vlastně je tím, kdo tu danou právnickou osobu ovládá nebo v konečném důsledku vlastní.
A má každý náhled nebo možnost závěrnit té evidence skutečný majitelů?
Ta evidence je, má takzvanou veřejnou část, která je stejně tak veřejně přístupná jako veřejný rejstřík. To znamená, když si zadáte esm.justice.cz, tak se dostanete na stránky evidence skutečných majitelů, zadáte si tam v podstatě jakoukoliv právnickou osobu a zjistíte, pokud teda ta daná právnická osoba je tou povinnou evidující osobou podle zákona, což taky povíme, jsou tam výjimky, tak byste měli zjistit, kdo je tam zapsán jako ten terminální skutečný majitel.
Může se lišit to, co je v obchodním rejstříku, s tím, co je v té evidenci?
Může se to lišit, zase záleží na konkrétním typu právnické osoby. Když se to vezmeme v jednodušeně typického SROčka, které má jediného společníka, tak tam zpravidla bude zapsán ten jediný společník, respektive překvapilo by mě, kdyby tam byl zapsán někdo jiný než ten jediný společník. Ale právě u těch právnických osob typu akciová společnost vícero akcionáři, tak z obchodního rejstříku nevyčteme, kdo je akcionář, ale z evidence skutečných majitelů bychom měli vyčíst, kdo, pokud je tam taková osoba, kdo vlastně splňuje ty zákonné podmínky toho, že je skutečným majitelem.
Tak pojďte na to, kdo, nebo koho se týká tahle ta povinnost, teda je to opravdu každý majitel firmy, nebo ty jsi zmiňoval právnické osoby, tak to napadají i neziskovky.
Že si tak, ono se to netýká jenom firem ve smyslu obchodních korporací, ale týká se to vlastně všech právnických osob, až na výjimky, což jsou takové výjimky, které jsou právnické, je to stát, jsou to územně samosprávné celky, to tak jako je takové intuitivní, že jako doby byl konečný majitel stát nebo obce. A potom jsou to právnické osoby, které jsou zřízeny nebo kontrolovány právě státem nebo obcemi, kraji a vynále, což jsou typicky státní nebo obecní příspěvkové organizace. Jsou to třeba České dráhy, nebo to je ředitelství silnic a dálnic, mě napadá. Nebo takové ty právnické osoby zřizované obcemi, typu technické služby města, hlavního města Prahy, města Olomouce a tak dále. Tak to jsou všechno právnické osoby, které podle zákona nemají skutečného majitele. To znamená, když si rozkliknete v evidenci skutečných majitelů, to zjistíte, že nejsou povinnými osobami formálně podle zákona evidence skutečných majitelů.
Teď jenom napadlo, protože jsme u té poslední epizody natáčeli na téma SVJL. SVJL musí být taky tedy?
Měly být také, protože nespadají požádnou z těch výjimek. A u SVJ, protože tam vlastně si řeknete, kdo tam může být koncový majitel, že jo? To jsou všichni ti vlastníci, ale protože u SVJ se vlastně z pravidla nevejdeme pod zákonné vymezení, a ty trošku předbíhám, kdo je skutečným majitelem, to znamená, kdo má více než 25% podíl, tak se dostáváme do kategorie takzvaného náhradního skutečného majitele, kde vlastně platí, že skutečným majitelem je ten, kdo má v podstatě vliv na chod té dané právnické osoby, když to zjednoduším, to znamená z pravidla členstvím tam orgány. Takže u SVJček by měly být zapsány třeba členové výboru.
Mm-hmm. No tak myslela jsem, že tě nachytám, tak jsem tě nenachytala, na to si nebo přifeluje na ten N. Takže týká se to tedy ta povinnost zapsat se v evidence nebo být zaevidován té evidence skutečným majitelům všech tedy právnických osob, výjima těch, které se vyjmenoval, které jsou nějak zřizovány nebo vlastně státem. A to znamená, každé SROčko, každá akciovka, každá nestátní neziskovka tomu musí řešit.
Státní neziskovka ve?
Nestátní.
A ještě k tomu přidám i svěřenský fond. Mm-hmm. Svěřenský fond podle zákona není právnickou osobou. Je konstruovaná, teda že je právnická osoba třeba pro daňové účely, ale třeba evidence skutečných majitelů počítá s tím, že i svěřenský fond se zapisuje do evidence skutečných majitelů.
No a to tam je napsaný u toho Babiše, prosím tě. To se s vámi podívá. No,
měl by tam být zapsán, zákon počítá s tím, že jsou to obligatorní osoby, které v případě svěřenského fondu tam musí být zapsány, což jsou zakladatel, obmyšlený ze svěřenského fondu, svěřenský správce, ten, kdo má v podstatě vliv na to, kdo může zvolit svěřenského správce. To znamená, tyto osoby by tam měly být zapsány jako ty skuteční majitelé toho svěřenského fondu.
No a kdo je tedy typicky považován za toho skutečného majitele?
Tak, já bych to tady možná projektoval na příkladu, dejme tomu nějakého SROčka, že to je nejčastější případ, a kdyby bylo měli lepší posluchačů, tak to tam bude. Když se vezmeme SNOčko jako obchodní korporaci, tak Zákon v podstatě vymezuje, kdo je u těchto korporací skutečným, nebo kdo se považuje za skutečného majitele. A v podstatě to kritérium, které volí, je kritérium velikosti podílu toho koncového vlastníka, nebo toho skutečného majitele na té společnosti, případně podílu na hlasovacích právech, podílu na zisku, nebo jiných vlastních zdrojích, nebo podílu na likvidační zůstatku. A dále potom pracuje s další kategorií, a to je osobou, která vykonává rozhodující vliv v dané korporaci. A když si to vlastně rozebereme, tak zjistíme, že nejde jenom o to, jestli ten daný skutečný majitel je zapsán jako 25% vlastník třeba v tom SROčku, ale my víme, že SROčku můžeme mít různé druhy podílu s různými právy. Takže ten, kdo má třeba 25% podíl SROčku, zároveň může mít takový podíl, se kterým je spojeno třeba 50% hlasovací právo. Takže my vlastně musíme zkoumat nejenom to, že se podíváme do obchodního rejstříku a zjistíme teda, ten má 25%, ten má 20% nebo 80%, ale musíme se i podívat a udělat tom krok dál a zjistit, jestli návodu nemá třeba vyšší podíl na hlasovacích právech. Takže třeba někdo, kdo má v obchodním rejstříku 20% podíl na společnosti, ale má vyšší podíl na hlasovacích právech, už se může považovat za skutečného majitele právě z toho titulu, že má ta vyšší hlasovací právo.
No, proto skutečný majitel, takže ti, kteří je reálně ovlivňují.
Přesně tak. Na filozofii je najít toho člověka, který má reálný vliv na chod té společnosti, může ji ovládat, může ovládat její nejvyšší orgán, a v podstatě jako ji kontroluje. To je asi filozofie ten evidence.
No počkej, a teď buď jsem to špatně pochopila teda, nebo ještě je oprav, ale takže ti, co mají pod 25%, a neměli by tam nějakou info, že mají větší podíl na hlasování a tak, tak ti ani nemusí být zapsáni?
Tak.
Aha, tak teoreticky dá se tam trošku jako skrýt stále.
Teoreticky ano, nebo takhle, když máš SROčko a máš 20% podíl, tak to neskrýš, že jsi zapsal.
Ty to vědně nejřešníku, jasně.
Když jsi akciovář akciové společnosti a máš 20% akcí, tak se můžeš skrýt, protože v obchodním rejstříku zapsaná nejsi, ale jsi zapsaná ani v evidenci skutečných majitelů, protože neváš dostatečný podíl. A ono, Když to uvedeme na příkladek, tak o zjišťování toho skutečného majitele může být to naprosto banální operace až po operaci, která vyžaduje, když to tak řeknu, vysoce rozvinuté matematické a analytické schopnosti. Protože když si to vezmu na příkladu, tak u jednoduchého SROčka je tam jediný vlastník, 100% společník a je zároveň skutečný majitel. To je úplně jednoduché. Když budeme my dva mít spolu SROčko, každý bude mít 55%, oba dva jsme skutečně majiteli, protože máme přes 25%. Když ty budeš mít 80% a já 20%, ty jsi skutečný majitel, já ne, protože nemám dostatečně velký podíl. No a teďka můžu nastat různé situace, protože tím společníkem může být další společnost.
Ano.
To znamená, my vlastně v té situaci musíme hledat skutečného majitele té další společnosti. A už se nám to může poměrně komplikovat, protože společníky té další společnosti můžou být zase úplně jiní lidé. A tam nám vzniká něco, co vlastně ten zákon nazývá takzvaným řetězením a větvením, protože můžou vznikat různé a ve výsledku relativně složité struktury vlastnické. A my musíme vždycky u takových struktur zjišťovat, kdo zatím ve finále stojí. Takže my ty podíly na těch společnostech, které tam představují to řetězení a větvení, různě násobíme a sčítáme, abychom se dobrali toho, jestli tam teda nějaká osoba dosáhne toho 25% podílu. A aby to nebylo ještě tak jednoduché, tak v podstatě my máme kategorii té osoby se rozhodujícím vlivem, o které se předpokládá, že je jim ovládající osoba podle zákona o obchodních korporacích. Takže my vlastně se ve finále ani nestačíme s tím zákonem o evidenci skutečných majitelů. Ale musíme se ještě podívat do zákona o obchodních korporacích, abychom zjistili, kdo je vlastně tou ovládající osobou. A my se třeba dozvíme, že za ovládající osobu se považuje ten, kdo spolu s další osobou, takzvaný jednající ve shodě, má alespoň 40% na té společnosti. A teď, když si to převedu do toho příkladu, tak jenom bych to osvětlil. Osobami jednajícími ve shodě se rozumí třeba osoby blízké. Takže když si to vezmu na konkrétní příkladě, zase vezmeme si, že máme spolu SROčko, a dejme tomu, že já nemám 60%, ty najednou máš 20% a 20% má tvoje maminka.
Mm-hmm.
Tak na první pohled bychom mohli říct, skutečně mají ten jsem jenom já, protože jenom já mám přes 25%. Ale ty a tvoje maminka se podle zákona berete jako osoby jednojenčí.
Ano.
Je to vyrátitelná, to mě nemůže, takže nemusí to tak být. A v tu chvíli byste měli mít obě zapsané jako skutečný majitel.
Jasně. Jo, protože je tam neznáma ten vztah, teda měli
to. Takže ono to, proto říkám, že ono to jako v některých případech nemusí být vůbec jednoduché. Vlastně rozklíčovat, kdo toho má nebo nemá mít zapsané. A já jenom ještě zjednodušuji doporučení,
no,
aby nebylo vůbec tak jednoduché.
Okay.
A bylo vlastně těmi osobami s rozhodujícím vlivem. To nejsou jenom ovládající osoby, ale nemáme zákonnou definici, že na osobu s rozhodujícím vlivem je taková osoba, která vlastně může uplatňovat takový vliv v té společnosti, že vlastně může dosáhnout toho, kde rozhodování nejvyššího orgánu, což znamená třeba na dromady, toho SROčka odpovídá jeho vůli. A to může být. A třeba i na základu nějakého smluvního ujednání, je na tomu nějaké dohody o výkonu společnických práv. Představ si, že máme SROčko, seštan, ty společníky a společníky máme 50%, a ty uzavřeš dohodu se svou maminkou, že když bude potřeba hlasovat na valné hromadě, tak budeš hlasovat tak, jak ona chce.
OK.
Takhle ta defalia už jí může zakládat postavení skutečného.
Ale je tahle dohoda veřejná?
A to se dostaneme do dalšího kroku.
With nejdelší epizod.
Já jsem teda, evermontima.
Ale je to zajímavé teda.
Ne, ono je to jako, já takhle vykládám, protože ono je to fakt složité. Ono se to nejlépe pochopí na tom příkladu, ale těch příkladů může být strašná spousta. A těch případů, kdy někdo je skutečným majitelem a třeba to jako ve finále ani nemusí na první pohled být zřejmé, tak těch případů může být strašná spousta.
Když se vrátíme k tomu příkladu, že teda já nebo se svojí maminkou, máme svou to SROčku, já mám se svojí mámou teda smlouvu, že teda budu hlasovat v rámci její vůle, nebo jak se vzpomíná, že
ne,
tak je to veřejné, tady ta smlouva.
A ona se o sobě veřejná není.
No, tak jak se
ale
tím zvíte?
No, nedozví se to nikdo nijak.
No.
Ono to samozřejmě může fungovat, dokud to jako nikdo nespochybnuje. Ale tohle se pak může stát a teď jako přeskočím dopředu, když se budeme bavit vlastně o důsledcích té takzvané nesrovnalosti, to znamená, že v evidenci není zapsán jako skutečně majitel někdo, kdo tam zapsán být má. Tak ale se to může projevit v momentě, kdy ty si řekneš, a víš co, mami, já toho mám dost, já prostě takhle hlasovat, jak chceš, nebudu, protože se mi to nelíbí. A v momentě, kdy vlastně maminka není zapsaná v evidenci skutečných majitelů, tak v podstatě se nemůže právně dovolci práv z takhle uzavřené dohody.
Mm-hmm.
Takže ona nemusí být veřejná, ale v momentě, kdy není zapsaná v evidenci, tak je v podstatě nevymahatelná.
Mm-hmm. Takhle. Tak. No, když teda vím, že jsem tím skutečným majitelem, tak jaké mám povinnosti? Co musím udělat? Nebo respektive, ty když spolupracuješ, s klienty, třeba zakládáš ty SROčka nebo spravuješ jiný SROčka, tak jak ty se vlastně dostíš, že tím společným majitelem? Musíš se zeptat asi, jako předpokládám, co se bude
ptát. Ale takhle, v první řadě tou povinnou osobou, nebo tou evidující osobou je sama ta právnická osoba. To znamená, není tady přímá povinnost toho skutečného majitele se nějak hlásit, ale je to odpovědnost té dané právnické osoby, aby to sledovala, kdo je jiným skutečným majitelem. Samozřejmě. Když takhle diskutujeme služby právě těm společnostem, tak tohle to řešíme. Když zakládáme společnost, ale je ta vlastnická struktura je jednoduchá, tak ta v podstatě není moc co řešit. Takže v podstatě založíme společnost, je tam jeden, dva, tři vlastníci, dá se to relativně jednoduše vyřešit. Ono totiž u evidence skutečných majitelů funguje něco, čemu se říká automatický propis. A to znamená, že když je takováhle jednoduchá třeba společnost, zapsaná do obchodního rejstříku, tak se automaticky propíše v evidenci skutečných majitelů. Znamená jim to všeba už někde si jechat. Přesně tak. Ale tam se k tomu automatickému propisu dokází jenom v zákonem stanovených případech. A tam se právě zapisuje, když má nějaký společný více než 25% podíl. Ale už to jako nepovchytí ty situace, ty specifické situace, které jsme si tady naznačili a které mohou vznikat. A my jsme takhle třeba zakládali společnost pro polského klienta. A tady pro nás to byla jako v podstatě relativně jednoduchá záležitost, protože tím jediným společníkem té české společnosti byla polská společnost. Jenomže v momentě, kdy jsme začali řešit eminenci skutečných majitelů, tak jsme museli rozkrýt, kdo je vlastně skutečným majitelem té polské společnosti, abychom tím pádem věděli, kdo je skutečným majitelem té zakládané české společnosti. A to mi se začínalo být zajímavé.
Já si vím, jak tady případ.
A přesně to bylo o tom, že dalším společníkem ve společnosti byla další polská společnost a pak ještě nějaké fyzické osoby. A do toho tam byl, myslím, že i matka a syn. Takže jsme zase řešili to jednání ve schodě. A takhle jsme se museli dopočítat podílu, jestli a na základě jaké skutečnosti je tam ten skutečný majitel. A tohle to v podstatě pořešit potom s notářem, abychom měli všechny doklady, aby on to bylo pozapřed do té evidence skutečných majitelů. Jo, takže i takhle jako relativně jednoduchý případ je členého SROčka, pokud je jim tím společníkem další společnost, se může v podstatě zkomplikovat tím, že my vlastně hledáme toho reálného skutečného majitele, který může být skutečným majitelem prostřednictvím i jiných společností.
No, co se stane, když teda tam nejsem zapsaná, má tam jít zapsaná teda hlavní majitel, nebo tam jsou nějaké špatné údaje zapsané, co jich hrozí?
Tak,
a komu to hrozí? Hrozí to tomu skutečnému majiteli nebo té právnické osobě?
Tak, v prvé řadě v zákoně jsou uvedené přestupky, ale nicméně ty přestupky za ty odpovídá ta právnická, ta evidující osoba, proto vlastně říkám, že to je povinnost té evidující osoby. Ale nicméně ta odpovědnost za přestupek tam vzniká de facto až tehdy, kdy se objeví nějaká nesrovnalost. A ten soud, u kterého je vedena ta příslušná evidence, vyzve tu evidující osobu k nápravě a ohledek neučiní. To znamená, jenom na základě toho, že je nějaká nesrovnalost evidenci skutečných majitelů, tak bez dalšího nevzniká odpovědnost za přestupek. A musí tam být nějaká další nečinnost do návaznosti na nějakou výzvu soudu a tak. A tam hrozí té právnické osobě pokuta až 500 000 korun. No, ale s těmi nesrovnalostmi v evidenci skutečných majitelů jsou potom spojené i další důsledky, nejenom ten přestupek. A my jsme ten jeden důsledek už tady nakousli. A to je právě to. A teď už to řeknu slovy zákona, tak v podstatě, nebo slovy zákona, budu parafrázovat, to samozřejmě neznám slovo od slova. Ale ta pointa je v tom, že pokud tu existuje nějaké právní jednání, typicky smlouva, která někomu zakládá postavení skutečného majitele, a ten daný skutečný majitel není zapsaný v evidenci, tak po tu dobu, kdy není zapsaný v evidenci, tak práva a povinnosti z téhle té smlouvy nelze vymáhat.
To je to, co jsem se vytvořil, jsem mě trošku vyjmenoval.
A nemusí se to týkat jenom dohod o výkonu akcionářských společenských práv nebo hlasovacích práv, ale my jsme se vlastně mluvili o tom, že skutečný majitel je třeba ten, kdo má alespoň 25% podíl na zisku. A tady potřeba si uvědomit, že tam musí být jenom společný. A zase se vracím o kliku k tématu, který jsme probírali v nějakém předchozím jednom z předchozích podcastů, a to je tichá společnost.
Já doporučuji opět posluchačům a divákům, aby si poslechli, protože to byl taky velmi zajímavý podcast.
Tak a my se vlastně můžeme dobrat výsledku, že pokud ten společník má více než 25% podíl na zisku, tak mu to zakládá postavení skutečného majitele. A měl by být v té evidenci zapsal. Což když se nad tím vlastně zamyslíme, to trošku jako podkopává smysl toho tichého společenství, protože to tiché společenství je tiché právě, protože není vidět. A tady nás vlastně ten zákon tlačí do toho, abychom to zveřejnili. Takže.
Ale když to neudělám, tak vlastně, nebo takhle, když to neudělá ten skutečný majitel, ten tichý společník, tak je to jeho mínus v podstatě, protože on se nebude v tom schopný domoci případně svých práv.
Tak. Samozřejmě, pokud to bude všechno fungovat a ta smlouva bude plněná, tak je to v pořádku. Pokud dojde k tomu, že ta společnost si řekne ne, já už to platit nebudu, tak ten společník za tu dobu, co nebyl zapsán v evidenci, tak se toho nemůže právě cestou domoct.
Jaké nejčastější chyby se dějou tady v rámci té evidence?
Co? No, ono to v podstatě částečně vyplývá z toho, co jsme si řekli.
Že to moc
že to je moc složité, jestli tak. Ale já si myslím, že spoustu těch chyb může vyplývat z toho, že A v některých transakcích si v podstatě ti lidé neuvědomí, že kromě toho, že se prodává firma, prodává se část podílu a tak dále, že by se měla řešit i evidence skutečných majitelů. A vlastně ta, protože ta povinnost udržovat aktuální ten zápis evidence skutečných majitelů je kontinuální. To znamená, ta ta evidující osoba, ta společnost by měla průběžně sledovat, kdo je společný majitel. Takže když se změní vlastnická struktura, tak ta společnost, respektive její statutáře, kdy si měl říct aha, a nepromítá se nám to taky nějak i do evidence skutečných majitelů.
Ty jsi zmiňoval, že společnost by měla teda sledovat, kdo je jejím skutečným majitelem. Chápu, že teda společnost by to měla sledovat, stát to určitě sleduje tedy, ať už skrz teda evidence skutečným majitelem nebo jinak. Mám třeba já, jako když budeme, teda nebudeme spolu zakládat společnost, Pavle, ale budu s tebou vás a ty svíkl třeba obchodovat. Je pro mě z nějakého důvodu třeba zajímavé, jako, nebo důležité se podívat na to, když budu chtít odebírat vaše služby, kdo je skutečným majitelem, nebo je takhle, když jako se zeptám obecně, je pro nás běžné smrtelník nějak důležité, nebo pro podnikatele obchodující s jinými společnostmi důležité vědět, kdo je skutečným majitelem?
To je zajímavá otázka, no, protože když to řeknu jinak, no to, jakoby ta povinnost mít pořádku evidenci skutečných majitelů se bude promítat velmi často do takových věcí, jako jsou veřejné zakázky, nebo banky to plně sledují. Právě u toho polského klienta jsme a vlastně se zasekli na to, že ta banka chtěla mít pořádku evidenci skutečných majitelů, než bude pro tu společnost moci založit účet. Jo. Dotace to může být velmi jako důležité, aby byla vhodná pro evidenci skutečných majitelů. Pokud si já jako běžný spotřebitel, když to tak řeknu, budu pořizovat nějaké plnění od právnické osoby, v zásadě mě může být celkem jedno, jestli ta společnost má nebo nemá vhodná pro evidenci skutečných majitelů, protože toho mého smluvního vztahu se to v podstatě nijak nedotkne.
Jasně, ale měli bychom se dát bacha, když jednáme nějakým způsobem s tu veřejnou stávou, veřejné zakázky, dotace, banky a tyhle.
V této případě je dobré to mít. Dobré to mít v pořádku. A vlastně, když jsme se jako dotkli tohohle tématu, možná mi napadá, že by to mohlo být docela podstatné i pro třeba dajové podvody a sledování v podstatě toho, jestli můj dodavatel nebo odběratel v podstatě není nějakým způsobem podezřelý. Aby v momentě, když přijde někdo mě zaťuká a řekne mi, že jsem se třeba účastnil nějakého daňového podvodu a že jsem mohl tušit, že můj obchodní obchodním partnerem není všechno v pořádku, tak abych se dokázal vyměnit ve smyslu, ano, ale my jsme si prověřili našeho obchodního partnera, bylo tam všechno v pořádku. A samozřejmě ve skutečném majitelu není jedinou věcí, kterou bychom v tu chvíli měl sledovat. Ale může to být v podstatě jedna z těch argumentů, my jsme si řekli, my jsme neviděli náznak toho, že by s tím našim obchodním partnerem mělo být něco v pořádku.
Tak a můžeme se třeba vrátit zase zpátky k tomu tématu praničky nabých peněz a určitě daňové uniky a podobně. Super, Pavle, tak chtěl bys se třeba podělit o nějakou perličku. Mám pocit, že jsi se tady podělil o spoustu perliček, teda, ale co jsi nakonec podělil nějakou perličku z toho, co jsi zažil, kam jsi?
Perlička byla ta polská společnost, tak jsem se o tím jmenoval. A přišlo to poměrně dlouho, právě protože vlastně jsme ještě potřebovali získat tím, že tam byla polská společnost, jejím společníkem byla další polská společnost, tak jsme museli jsme vlastně získat pověřené výpisy z polského obchodního rejstříku, což se ukázalo, že taky není tak jednoduché. Takže vlastně hodně u těch přeshraničních prvků tam může nastat různé komplikace, protože potřebujete sehnat doklady z jiných států a ne vždycky se můžete spolehnout na to, že, jak jsem říkal, vlastně ta evidence skutečných majitelů je harmonizována v rámci Evropské unie, ale ty evropské směrnice stanoví nějaký nákladní rámec, ta právní úprava toho, kdo je skutečným majitelem v každém členském státě, může být trošku jiná. To znamená, že my, když se budeme bavit o tom, kdo je skutečným majitelem české osoby, kterou vlastní zahraniční osoba, tak se nemůžeme bez dalšího spolehat na tom, že si vezmeme výpis z zahraniční evidence skutečných majitelů a budeme se spolehat na to, že vlastně je ten skutečný majitel té zahraniční osoby, je zároveň skutečný majitel ve smyslu naší legislativy. Takže to je ještě o to složitější, že se vlastně na to musíme dívat optikou našeho práva a podle našeho práva vlastně zkoumat i ty zahraniční enty.
Tak co posluchači, jste si jistí, kdo se skutečně skrývá za vaši vlastní firmou a nebo s tím skutečně obchodujete? A Pavle, moc děkuji za to, že jsi nám to přiblížil to téma, vlastně, protože sám si říkal, tam spoustu a věcí, které dál potřeba zkoumat, tak bych doporučila možná tomu, kdo cítí, že to má trošku komplikovanější, aby se asi obrátil přímo na vás a nepatřil tím sám teda. A vlastně děkuji, budete mi se na to objasnil a budu se těšit teda na další nějaké navazující téma vlastně, protože vypadá to, že
máme takovou kaskádu, že?
Takovou kaskádu, no.
Ne, jsou to zajímavá témata, já moc děkuji Šárko za pozvání a pokud se nám podaří najít další dílek skládačky, tak budu jenom rád.
Určitě. Odebírejte tento podcast, aby vám neunikla žádná důležitá informace ze světa daní a účetnictví. V popisku epizody se také můžete přihlásit k odběru našeho přehledného newsletteru, který vás srozumitelně provede nejdůležitějšími novinkami, které můžete i klid aplikovat do praxe. Pokud potřebujete individuálně konzultovat cokoliv o vaší daní a účetnictví, neotálejte a rezervujte si jednoduše konzultace s odborníkem z CIC na našem webu www.connectgroup.cz a odkaz nalezete i samozřejmě v popisku této epizody. No a v neposlední řadě máme otevřené pracovní pozice na finanční i mzdové účetní, na daňové specialisty, takže pokud hledáte práci, skvělý kolektiv vám čas se rozvíje, určitě napošlete svůj životopis. A já se vás budu těšit příště. Čau.